Брати і сестри, дорогий час маємо, коли можемо слухати Боже Слово і роздумувати над ним, бо це Слово, яке дає життя, це Слово, яке приносить оце живе насіння Божої благодаті в наше серце і оживляє його. Ми потребуємо Божого Слова, доброї вістки, євангельської вістки, потребуємо завжди. Щодня будемо її потребувати, якщо ми Божі діти, і тому це для нас надзвичайно важливий час, коли ми можемо слухати Боже Слово. Ви пам'ятаєте, що ми вчимося молитися, і ми розуміємо і усвідомлюємо, що це та школа, яку нам потрібно проходити. І це дуже важливо – вчитися молитися. Я, дивлячись навіть там от в Кореї, спостерігаючи за цими братами і сестрами, і взагалі спостерігаючи за своїм власним життям, можу сказати, що мені дуже багато ще потрібно вчитися саме молитися. Молитися просто, молитися по-дитячому, відкрито, молитися в повній такій залежності від Бога. І цього потребує моє серце, моя душа. І я переконаний, що і ваші душі теж, бо ми всі люди, і всі ми з однакового тіста, і всі ми потребуємо Бога, але не завжди усвідомлюємо це, що ми Бога потребуємо. Ми вчимося молитися, ми вчимося зростати в цьому. І хотілося б, щоб ми не зупинялися, щоб справді ми практикували, причому молитву вслух практикували, як ознаку того духовного життя, яке наповняє нас, щоб ми таким чином поклонялися Господу. І, до речі, ми сьогодні будемо говорити ще раз і ще раз про молитву, як про поклоніння, того, що це виходить з того тексту, який ми будемо сьогодні досліджувати. А ми будемо продовжувати досліджувати книгу пророка Йони. Ми почали, скажімо, до нашої поїздки, пам'ятаєте, ми почали перший розділ читати, і там була молитва. Там була молитва поганських, язичських моряків. Пам'ятаєте, Бог створив обставини, коли погані почали звертатися до Бога, і ми пам'ятаємо плід і результат того. Тобто гарний урок – Бог розмовляє із невіруючими людьми, з поганими, з людьми, які Бога не знають, і Він працює з їхніми серцями, і шукає шляхів до них, і використовує навіть такі прикрощі всякі, коли, наприклад, Йона впирався, бунтував проти Бога, а Господь взяв і це використав, для того, щоб моряки оці увірували. Цікаво, не вкладається в розум, як це може бути, але Господь навіть такі прикрі всякі, негідні вчинки своїх дітей, часом використовує їх на благо. Це якось дивно уявляти собі, ми не можемо це пропагувати, підкреслювати, так і робіть. Робіть недобрі вчинки, і люди покаються. Я такого не говорив, чуєте, да? Я до цього не закликав. Але я просто говорю про Бога великого і суверенного, який навіть наше зло використовує на благо. Хай Господь в цьому прославиться. Ми вчимося молитися. Ми пам'ятаємо ключовий вірш всієї цієї книги, книги Йони. Пам'ятаєте, в 4 розділі ми читали 2 і 3 вірші, і ми вже, мабуть, на пам'ять пам'ятаємо, знаємо. До речі, 2 слова про Корею. Я там проповідував в 3 церквах і зіткнувся з такою практикою. Мій текст мав бути, головний текст, який я читав, мав бути в них наперед. Він вже перекладений був на корейську мову. І раніше, чим мене покликали проповідувати, раніше, чим я вийшов туди, то пастор вийшов, і він зі всією церквою, воно висвітлювалось на екрані, і читають голос весь текст. Він читає, і всі за ним повторюють. І основний текст проповіді, яка є в церкві, читають всі, проголошують всі. Мабуть, це добре, може колись навчимося. От. Але зараз не про це повторювати не будемо, ми сьогодні будемо 2 розділ читати. Але я говорю, ми цю книгу розглядаємо в контексті молитви. І в кожному з 4 цих розділів є молитви, є спілкування з Богом. І тому нагадуємо собі деякі речі. А який же цей головний текст? Давайте ми звернемо на нього увагу. Ось про що тут говорить сам Йона в 4 вірші. «Знав бо», тобто «я знав, що ти», до Господа він звертається, «Бог милостивий і милосердний. Дивіться, оце милостивий і милосердний. Однокоріневі слова повторюються декілька раз. Він виділяє цю властивість, цю якість Бога. Це його атрибут. Він підкреслює. Ти милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і жалкуєш за зло. Тобто ти співпереживаєш, навіть коли ти допускаєш переживання, ситуаційне зло, страждання, то ти це робиш, і ти переслідуєш добру ціль, але ти при цьому і страдаєш разом з нами, ти жалкуєш. Ось такого Бога він змальовує, і це ключовий текст взагалі цієї книги. І цей текст практично пояснює все, що тут відбувається, все, що тут описане в цій книзі. Проте пам'ятаємо, що Йона спотворив цю Божу істину. Він збунтувався проти того, що Бог милостивий. І саме тут я прочитав правильні слова, але в контексті Йониного бунту. Він бунтує проти того, що Бог добрий. І всі події таким чином розвиваються. Так що, ще раз нагадую, ми вчимося молитись. Пам'ятаємо, що молитва для Божих дітей – це наче дихання, це має так стати. Ми маємо молитися не просто, шукаючи відповідної форми і місця завжди, а це має бути спосіб життя. Молитись так само, як дихати для природнього стану життя нашого, так і для духовного нашого життя. Молитись, звертатись до Господа. Жити, духовно жити, значить спілкуватись. Спілкуватись з ким? З тим, хто є джерелом життя. Без Бога люди мертві, а Бог є джерелом життя, якщо нема цього зв'язку, нема життя. Господь дає це сполучення, дає нам, доставляє нам життя. І один із засобів, і самих потужних, і самих важливих – це молитва. Ми молимось, ми спілкуємось, ми йому говоримо, ми відкриваємо йому свою душу, спілкування з джерелом життя. Коли ми не молимось, це означає, що ми перебуваємо в незалежності від Нього, в відірваності від Нього. У нас розірвані стосунки, вони припиняються, ми не молимось, ми не дихаємо, ми помираємо. Незалежність – це прокляття, гріхопадіння. Відбулося гріхопадіння, і тепер оця наша незалежність – це прокляття цього гріхопадіння. Тепер, раніше, до гріхопадіння, вони не уявляли себе без Бога. Адам і Єва не уявляли себе без Бога. Для них було природньо жити з ним. Тепер після гріхопадіння людське серце грішне прагне незалежності. Знаєте, мої перші кроки духовні, я пригадую, і я молився, і часом навіть заставляв себе, дисциплінував себе молитися, і я собі вірив таким чином, що от коли я зміцнюся, я виросту, я стану крепким віруючим, все менше мені це буде потрібно. Це дуже серйозна єресь. Якщо хтось так думає, відмовтесь від цього, того, що наше зростання пов'язано все з більшою залежністю від нього. Чим більше я зростаю, тим більше я від нього залежний. Якщо я зростаю, то я більше його хочу. Мені треба більше Бога. Часто багато конкурентів, в тому числі і всякі Божі благословіння, є конкурентами в нашому житті. А нам важливий він самий. І молитва, отака невимушена дитяча молитва, свідчить про те, що я потребую Бога. Я ним дихаю, він мені треба, його я прагну. Так що, коли ми згрішили, коли перші люди згрішили, і з цієї пори ми живемо під цим прокляттям незалежності. Я хочу бути незалежним, перше всього, від Бога, а потім і від незручних всяких людей, і потім надокучає мені й церква, і я віруючий, але я не прагну цієї залежності, цієї спільноти із Богом, із Його дітьми. Це протест нашої плоті. Плоть не любить молитися, вона ненавидить молитву. Вона ненавидить залежність від Бога. Це наша плоть. Вона практикує оце людське наше прагнення жити незалежно від Бога. Плоть не вірить в молитву. Плоть вірить в діла. Плоть вірить в діяльність. Всякі людські активності, всякі дії. Плоть не вірить в молитву. Вона їй не треба. Вона хоче щось помацати. Вона хоче щось відчути. Молитва, здається, якась така справа непотрібна. Я нагадую, давайте ми ще нагадуємо деякі такі повчальні уроки з минулої проповіді, коли ми досліджували оцю молитву цих поганських моряків. І на що треба звернути увагу, я дуже швиденько це зроблю. Дивіться, втікаючи від Божого поклику до місії в Ниневію, тобто Господь Йону кликав на місію йти до чужого народу, щоб він там проповідував Боже Слово. І Йона втікає від цього поклику. Він проти свого власного бажання стає місіонером серед оцих моряків, представників з різних народів. Тобто від чого він тікає, Бог його туди приводить. І ми це бачили, і бачили, як увірували, як навернулись ці моряки, як вони молились. Ці драматичні події в житті цих поганських моряків, вони привели до того, що вони живого Бога познали. Вони увірували в живого, справжнього Бога, Бога, який володіє всім, не так, як їхні боги, в яких вони вірили. Вони визнають Боже всевладдя, і ми про це читали. Вони моляться про захист від Божого суду. Вони звертаються від Бога, який може їх засудити і покарати. Вони просять про захист від вини. Вони шукають виправдання, і вони шукають його в живого Бога. Вони увірували і жертву принесли. І це заступницька жертва, і контекст про це говорить. І вони вирізали посвяту, вони обріклись для Господа, тобто обітницю склали для Господа. Це відбулося з поганськими моряками, і оця молитва вчить таких речей. Тобто пам'ятаємо, Бог працює, Бог працював вже після гріхопадіння і розмовляв із Адамом, із Євою, навіть доторкався до них, навіть став їхнім кравцем, пам'ятаєте, він пошив їм одяг, він був їхнім модельєром, а потім одягнув їх в цю одежу, своїми руками прийшов і цих грішників одягав. Він працював з Каїном і до того, і під час того, і після того, як він вбив свого брата. Господь працює навіть з невіруючими людьми, ми маємо це пам'ятати, але Він хоче, щоб ми були цим інструментом для цього. І бажано, щоб це був інструмент правильно заточений, не так, як вийшло в Іони. Щоб Бог працював не завдяки Його участі, а наперекір Його участі і Його діяльності. Оце те, що ми бачимо з цієї всієї історії. Ми говорили про Йону і про його характер, і зараз нам важливо повернутися для того, щоб перейти вже в другий розділ і побачити, що далі. Ця віра, пам'ятаєте, проблема Йони, віра в власну винятковість, яка виходила з того, що євреї вірили, що вони народ винятковий, і що в них особливі обітниці, і що Бог діло тільки з ними має, а з іншими не має. І оця власна винятковість привела до таких наслідків в його житті. Він був рухомий, двіжимий націоналістичними почуттями, дуже загостреними. Він ненавидив інших людей, інші народи. Він любив себе і свій народ. Настільки, що отака його позиція спотворила його уяву про Бога і спотворила Божу доктрину, істинну доктрину про Божу милість і любов. Бога милосердного, його ідею, його велич і славу Йона спотворив. І от той текст наш основний, який ми цитируємо, «Бо я знав, що ти». Ми шукаємо того, щоб знати, що Бог, щоб нам ще хтось нагадав, що Бог милостивий, що Він добрий, що Він милосердний. Ми в цьому маємо потребу. Він знає, Він не проти, щоб Бог був добрий до нього, тільки не до них. Хай Він буде добрий до нас, тільки не до них. Націоналізм і отака, от, скажімо, віра в винятковість, в ексклюзивність лічну, вона приводить до таких наслідків, що в нього є спотворений погляд на Божу любов. Бог, такий, як він є, біблійний, не вписується в його особисту доктрину, в його світогляд не вписується. І Йона протестує проти Божої милості. Він протест виражає. І це частина його характеру. Йона зневажливо і навіть цинічно сприймає Боже повеління. Господь каже, йди і проповідуй. Він розвертається, йде в іншу сторону. Він таким чином реагує на те, що Бог сказав. Знаєте, чому він це робить? Бо він знав, що Бог милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і що він жалкує про зло. Він сам про це сказав. Що мотивом оцих його дій була його віра в те, що він знав такого Бога і протестував проти нього. Тепер трошки Далі ще про характер Йони. Ми вже відмічали деякі речі. Пам'ятаєте, глибокий сон під час шторму. Ух, нервна система крепка, да? Ти хоч стріляй над ухом, там штормить, ті бідні моряки досвідчені, не можуть місця знайти. А він собі спить глибоко і мирно, солодких снів йому. Відсутність страху перед смертю раптовою. Зненацька міг умерти от в цій бурі, і він не боїться. І потім каже, викиньте мене в море. Він не боїться смерті. Знаєте чого? Він чітко знав доктрину про спасіння. Бо Бог милостивий, добрий і довготерпеливий, і знав, що йому належить, і що Бог вірний в обітницях, і нічого з ним не станеться. Він не боїться смерті. Це його позиція, він її виражає. Він таким чином спекулює Божим милосердям. І сьогодні є всяких таких спекулянтів з дешевою благодаттю. Вони вірять в істину і використовують її, і підстраюють під себе. І вчать, що попало. Живи, як попало. Поступай, як попало. Господь милостивий, милосердний, много милостивий, довготерпеливий і жалкує про зло. Такий собі Йона – проповідник дешевої благодаті. Хоча термін цей виник в минулому столітті, і перший, хто його започаткував, це Дітріх Бонхофер, але Йона вже тоді знав дешеву благодать і спекулював нею. Він не боявся такої раптової смерті, він перестав боятися Бога. Він перестав боятися Бога. От оці речі, про які ми говорили, віра, власну винятковість – і от такий галтєлий націоналізм веде до того, що люди перестають Бога боятися. Перестають Бога боятися. Так і з ним трапилося. Я пам'ятаю, з одним чоловіком, не буду ім'я його називати, колись ми сиділи, і він збився з дороги по-серйозному, з Христової дороги збився. Ми сиділи в нас вдома, розмовляли з ним. Задаю йому питання, в чому причина? Як ти можеш пояснити? Він служитель. Як ти можеш пояснити те, що сталося? Він подумав і каже, мабуть, я страх Божий втратив. Це серйозна проблема, але вона не враз появляється, тим більше в Божих дітей. До цього треба прийти, до цього треба плекати цей свій гріх улюблений, наприклад, свою цю гординю, цю ексклюзивність, довгими роками, можливо, і привести до того, що в результаті він вже Бога не боїться. Це серйозні уроки для нас. Ми говоримо про те, ми підійдемо далі до молитви самої, але ви маєте розуміти, який контекст того всього, в який почалася його молитва. Це ще не кінець. Сильні бажання, сильні страсті або сильні почуття і наше постійне обслуговування їх веде до втрати Божого страху. От що ми маємо пам'ятати. Коли ми рухомі, різними людськими бажаннями, не Божими, а людськими, тілесними, тваринними, то вони в результаті приводять до того, що ми, обслуговуючи їх, приходимо до втрати Божого страху. А це жахливий стан, до речі, жахливий стан. От. І дивіться, що Йона навіть прийшов до того, що він вже нічого не боїться, і не боїться такої раптової смерті. Але не так сталося, як гадалося. Не так просто вмерти, виявляється. Боже, діти, пам'ятайте, що коли ми думаємо, що ми з Господом можемо жити як попало і маніпулювати ним, і добиватися своїх цілей, і будемо ходити своїми шляхами, а потім вже нічого не станеться, я собі вмру і все. Не так легко вмерти для тих, хто сильно хоче. Умерти так, як і вона. Так що давайте ми подумаємо, побачимо, що ж було далі. Не так сталося, як гадалося. А чому не так сталося, як гадалося? А є одна відповідь. А знаєте яка? Бо Бог милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і жалкує про зло. В цих словах є відкриття Божої мети, що Божа мета – це не смерть і біль. Не смерть і біль. Божа мета в чомусь іншому. Божа мета – не помста за непокірність. Боже, діти, Божа мета – не помста за непокірність, не страждання і біль. Божа мета – серце, наше серце, яке прихиляється перед Богом, яке йому починає поклонятися. Ось Божа мета. А що ж тоді, як же ж дивитися на страждання і біль, як дивитися на ці всі процеси? А це Божий засіб. А це Божий засіб, через який Господь нас веде до більш глибокого, до щирого поклоніння, до цього занурення в Богові, щоб Бога стало більше в нашому житті. Бог через біль і страждання нас приводить до цього, і це не один раз в житті, це може бути багато-багато раз, бо ми схильні кожного разу відвертатися і бути зайнятими собою. Господь таким чином працює з нашим серцем. Хай Господь вразумить нас і допоможе в цьому. Пам'ятаєте, Божа мета, щоб всі перед Ним прихилилися, і всі прихиляться перед Ним, і кожне коліно прихилиться перед Ним, і кожен язик визнає, що Ісус Господь. Це відбудеться. Кожен, але не всі добровольно. Не всі за власним бажанням, не всі в радості. А комусь через зуби прийдеться процідить, що не вони, не імператори, не пани, не маленькі такі господінчики, а великий Господь. Ісус Христос є Господь. Кожен язик визнає це, що Ісус є Господь. Це, до речі, основна доктрина і основне визнання, основне сповідування Першої Церкви в першому столітті, коли імператор проголошував «Я Господь», а вони ставали у весь ріст, отак, як віруючі в Кореї, наприклад, і казали «Ні, Ісус Господь». Оце була їхня віра, оце було їхнє свідчення, оце була їхня дорога віра, за яку вони платили своїм життям. А ми всякими дрібницями часто торгуємося, дрібницями. Ми, тато і мама сказали, не хреститься, бо я вірую, але я не буду. Бо тато і мама сказали. Ну, наприклад, як один із примірів. Ісус Господь. Він своїх, Божих, а Іона належав Господу, він йому належав, він своїх навчає. Він їх не залишає, але серйозно навчає. Це такий складний, болючий, але дуже корисний процес. І хто, живучи з Господом, слідуючи за ним, і ви не страждали ще, і не відчували цієї боротьби і Господнього виховання, то подумайте, може ви незаконні діти? Може у вас все так гладенько, і ви тішитесь, що все так добре йде? Бог досягає упокореного серця. Оце його мета. І так він робить завжди. І це він робить одного разу, а потім робить щодня, а потім робить в різні періоди нашого життя. І так все життя, поки ми на землі. Тому що, живучи в цьому тілі, ми маємо цю тенденцію до незалежності, до гордині, до власної ексклюзивності, до цих всіх речей. І Господь не мириться з цими ділами. І це причина того, що так відбувається. Чого? Бо Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий, многомилостивий і жалкує про зло. Залишимо на короткий час Йону, і ми продовжуємо Бога пізнавати, бо всі ці тексти і все те, про що ми читаємо, воно допомагає нам, перше всього, Бога пізнавати. Ми знову зустрічаємось, от дивіться, перша молитва, коли моряки молилися, і друга молитва, і ці події навколо цього, ми зустрічаємось з Богом, Богом всевладним, суверенним владикою. От з ким ми зустрічаємось. Це, до речі, один із основних уроків Біблії. Бог суверенний, Бог всевладний. Він все може, і він досягає все, чого хоче. І ніхто не може йому перешкодити. Бог суверенний. До речі, проявити неосяжну милість, довготерпіння і досконалу божественну любов він може виключно, так як всевладний Бог. Бог, який не володіє абсолютно всім, не може проявити повного милосердя і досконалої любові. Не думайте, що це відірвані речі одна від другої. От можна окремо поговорити про Бога владику, а окремо поговорити про Бога любові. Ні. Бог один і єдиний, і гармонійний, збалансований, якщо можна так сказати. В ньому всі ці доктрини одна другу доповнюють, і одна не існує без іншої. Лише всевладний Бог може проявити отаку милість, яку Він проявляє до нас, яку Він проявив до Йони, яку Він проявляє до мене. Лише всевладний Бог, якому все підкоряється, який абсолютно все може, і якому нічого не заважає виконувати те, що Він хоче. Давайте ми звернемо увагу на деякі речі, про які ми говорили вже минулого разу, і перейдемо далі У Бога немає випадковостей, ми про це говорили. Кожна ситуація не лише під Його контролем, а вона запланована ним. Вона як Його малюнок, Його проект наперед. Він досягає мети таким чином. Кожна ситуація, кожен випадок, як ми його називаємо, є частиною великої Божої історії, цієї загальної картини, яку ми з вами бачимо наізнанку, з задньої сторони. І вона нам здається якась така неприглядна. Ви перевертали коли-небудь ковра на зворотню частину, на зворотнього боку? Бачили, що щось воно там, малюнка чіткого не видно, якісь нитки висять, щось там таке відбувається. І оце те, що ми бачимо з цієї сторони. А він бачить, і він пише абсолютно, чи він тче цю історію, він її збудовує, созідає, як прекрасну історію, як прекрасну картину, в якій можна порівняти це з пазлами цими. Кожна ситуація, кожен випадок – це додаточок до цієї загальної картини, яку він пише. І вона має абсолютно досконале завершення. І він знає цю картину. Він її бачить. Вона перед ним, бо він поза часом. І він її звершує тепер в історії. Оцей суверенний владика, тільки він може це зробити. Той, кому ніхто не може завадити. І ми віримо в такого Бога. Ми пам'ятаємо, що в суверенного Бога немає таємниць, він володіє абсолютним знанням, він викриває таємниці. І перед тим, як Йона мав вмерти там в морі і попросив, щоб його викинули, то він все розказав, що втікає від Бога, що воює з ним, що не згідний з ним, що він поклонник цього Бога і протестує проти нього. Не тільки поклонник, пророк цього Бога і воює з тим Богом, якого представляє. Все порозказував цим язичникам. А вони то бачать, ага, це живий Бог, який підняв такий шторм і працює з його серцем. Ми не знаємо таких богів. Це справжній Бог, це великий Бог. І так упокорились перед ним. Але з Іоною було так, от він оце зробив, він робить своє, а Бог таким чином викриває його таємниці, в нього нема таємниць. І він каже, і вам, і мені нема нічого тайного, що не стане явним. І всі наші подлинні речі, скажімо, і там, що в серці копошиться, воно рано чи пізно повилазить, самі порозказуємо. Штормік такий буде, що самі порозказуємо. Все, що ховаємо, там приховуємо, бережемо, свято його там оберігаємо. Те, що Бог суверенний, нас стверджує в тому, що він володар всього творіння. Море йому підкоряється. Коли Богу потрібно, воно шумить, бушує, клокоче. І такий ураган піднявся, що ті бувалі моряки не знали, як то відбувається і що то сталося. Тепер, коли Богу потрібно, воно враз замовкає. Викинули Іону, і все стихло. Але це не кінець. Бог і далі не залишає і контролює. Він контролює абсолютно все, що він створив. І він абсолютно володіє всіма обставинами. І дрібними, і великими. Дивіться, що ми вже читаємо в нашому тексті. В другому розділі книги Іони ми читаємо наступне. Господь наготував велику рибу, щоб вона поглинула Йону, і пробув Йона внутрі риби 3 дні і 3 ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа Бога свого. Він мовив, у моїй скруті до Господа візвав я, і він відповів мені, знутра Шеолу, закричав я, і ти почув мій голос, ти кинув мене у безодню, в серце моря, води мене оточили, усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. Я мовив, відкинути я з перед очей у тебе, а все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій. Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорослі, голову мені повили. Аж до стіп гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи мій Боже. Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до тебе, до храму святого твого. Ті, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю від Господа спасіння». Господь повелів рибі, і вона, вибачте за це слово, виблювала Йону на сушу. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге: встань, іди в Ниневію, в те велике місто, і проповідуй йому те, що я тобі скажу. Встав Йона і пішов за Господнім словом в Ниневію, і так далі. Це вже я почав третій розділ читати. Отака історія, такий розділ, така молитва. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що це за молитва. В принципі, ця молитва складається з декількох молитв. Він розказує про те, як він молився там в череві кита, і він передає, як він молиться тепер, вже після того, як він вийшов звідти, як вже там десь на пляжі оказався, вже там він далі розповідає про це. Десь там на курортному місці, на березі Середземного моря, Йону виплюнув кіт, і він вже там на березі собі. Ну, це буде далі. Але тут оця молитва, яка складається з декількох молитв, і він про неї розказує, і при цьому продовжує молитися. От так все відбувається вже в нього. Але пам'ятаєте, що в першому розділі Йона робив все, що попало. Навіть проповідував, але не молився. Але не молився. І от тепер відбувається от те, що відбулося. А що відбулося? Ми зараз про суверенного Бога до цього повертаємось. Починається цей розділ другий з того, що Господь наготував велику рибу. На що це похоже? Жінка приготувала рибу велику, зжарила, да? Ні, Господь живу рибу наготував. І ця риба велика появляється в потрібний час, в відповідний час, в потрібному місці. Хто з вас може це зробити? На пательні, да? Часом можемо, як гроші дозволять. А от так, щоб жива, да ще велика, да в потрібний час і під час шторму появилася в потрібному місці, і як тільки ці моряки викинули Йону за борт корабля, та риба тут, як тут. І вона його що? Проковтнула. Навіть не покусала. То не акула була, значить, точно, да? От, під зуби не попав, кості не поломлені, і м'які ткані не пошкоджені. Все нормально. Це Господь. Він наготував таку рибу, і ця риба зробила те, що мала зробити. Вона зробила свою роботу, але говориться це про те, що Бог не запізнюється і не помиляється. Не помрете раніше времени. Всі помремо вовремя. Маємо це чітко знати. Риба, яка проковтнула його, залишила його абсолютно неушкодженим. Абсолютно неушкодженим. Ця риба, вийшла ще така, Господь приготував, що в ній жити не дуже комфортно, але й вмерти не виходить. От така рибка собі. Вже якщо про рибу і далі, то в 11-му вірші, в останньому, ми читаємо ще одну таку фразу. Господь повелів рибі, і вона оте слово на сушу його. Це означає, що раніше, чим вона це зробила, ця риба, 3 дні вона його там возила, а потім Господь так зробив, що рибу стошнило. І вона викинула його, один переклад говорить, а в цьому перекладі отак написано, а в російському синодальному «ізвергла». Причому в потрібному також місці, на березі Середземного моря, на сушу. І далі Господь каже, тепер йди в Ніневію проповідуй. Отак все відбулося з Іоною. Ми маємо запам'ятати цей урок. Бог над всім в нашому житті, над всякими дрібницями і над всякими великими подіями і значеннями. Все приходить з Його руки, і це неперевершено цінний, надважливий урок, і ми дуже часто його звідси з цього місця повторюємо, бо це для практики нашого дня, щодня, щодня, щодня потрібно, бо щодня ми з Богом зустрічаємось, щодня з подіями, які Він приносить, приводить в наше життя. Це відбувається щодня. І тоді, коли ми молимось, брати і сестри, коли ми молимось, то пам'ятаємо, що все з Божої руки, і тому й молимось, тому й приходимо до Нього. Якби ми знали, що це в наших руках, то не треба молитися. Але чим більше ми занурюємось і знаємо, що все це з Божої руки, тим більше в нас виникати має потреба в молитві. Це ясне розуміння того. Ми, молячись, пам'ятаємо і про Божий суверенітет, і про Його милосердя. Бо Бог милосердний, многомилостивий, терпеливий і жалкує про зло. І навіть коли він різні ці обставини допускає, то він їх використовує як засоби впливу, а не як мету. Він не тішиться тоді, коли нам боляче, але він знає, якого блага нам треба. Він досягає цієї мети. Так що ще один важливий урок. Бог працює з нами через обставини. Взагалі він працює з нами через слово. Він говорить нам слово, але нам важко доходить. Ми не привикли слухатись. Ми не привикли слухатись з першого разу. І батьки нас не довчили трохи в цьому. І ми своїх дітей не довчили в цьому. Ми думаємо, що вони послушні. Якщо на третій раз після свирепого вопля батьківського він послухав, то він вже послушний. А взагалі-то він послушний тоді, коли він з першого разу слухається. Так от, ми часто не можемо, не здатні послухатися з першого разу, і того Господь допускає в житті нашому всякі обставини. І Він розмовляє з нами через обставини. І так дивно Він розмовляв і от з цим чоловіком, з Йоною. Іноді ці обставини бувають нестерпно важкими. Нестерпно важкими. Ми не згідні з тим, що так відбувається, але Господь нас не питає. Господь працює з нами, і все, і досягає мети, бо бачить в кінці благо. От з Йоною Господь так і працює. І ви знаєте, що більше в історії ніде не описані, і ніхто не знає, ніхто ще мені не розказував щось подібне. Що когось риба проковтнула, а потім, і що він пройшов через це. Тільки Іона. І це дивно, що Господь так з ним працює, правда? Але яка ж відповідь, чому це відбувається? Це відбувається того, що він вірив в цю ексклюзивність власну. Раз ти такий ексклюзивний, то тобі ексклюзивні обстоятельства. Раз ти віриш, що ти один із всіх і нема подібних тобі, то давай я тебе проведу через такі обставини, через які ніхто ще не проходив, і може ніхто й не пройде. Давай, Іона, працюємо з тобою. Він говорить про скруту. Він так починає своє усвідомлення цього процесу і говорить про скруту. Тобто дуже важко, дуже тісно, його обставини дуже тяжкі, їх неможливо здолати, бо є обставини, від яких ми часом втікаємо. От Господь вже нас так, знаєте, до угла доводить вже, а ми раз і вискользнули, переїхали в друге місце, поміняли роботу, втікли в другу церкву, ще що-небудь зробили таке, вчудили, втікли з своєї сім'ї в другу. Раз і вискользнув. Господь там хоче тебе навчати і сміяти, упокорювати серце, а раз і втік. І вона так, Господь каже, йди в Ніневію, а він фарсіс на корабль, попливу туди, в зворотню сторону, в лучші краї, сховаюсь від Господа. А тут Господь каже, Іона, давай так, от я тебе поміщу в такі обставини, звідки не вискочиш. Такі ексклюзивні, як ти сам. І Господь робить це. Якщо ми спостерігаємо за цією картиною, от Йона там в цьому кораблі такому живенькому, і читаємо це, то важко зрозуміти, він чи то лежить, чи то сидить там, але сидить в воді. Це ясно, що він сидить в воді. Значить, там було мокро і було чимало води, причому ну, грязної. Грязної. Ну, в шлунку там вода, яка вона, грязна. Причому він там сказав, ми прочитали, що він в воді по горло. Швидше за все, або лежав з такою споднятою головою, або сидів. І в воді цій грязній по горло. У цьому болоті сидить Йона. Воно там пахне дуже, да? Хто які там запахи переносить? І взагалі здається, що часто самі сильні враження, які ми запам'ятовуємо на все життя, це саме запах, противний запах. І от він сидить в цьому болоті по горло і нюхає це все. Це продовжується 3 дні. 3 дні він нюхає. Знаєте, часом ми жаліємося, у нас зал такий, знаєте, не дуже приспособлений навіть на таку кількість людей, як зараз в залі. І ми жаліємося на вентиляцію. У Йони не було вентиляції. Собрання було 3 дні. І без вентиляції. Вентиляція не включалась. Душно, сиро, затхло. Нема вентиляції, нема свіжого повітря. Знаєте, навіть нема можливості для прогулянки. Там от, щоб той зальчик вийти, там прогулятися кому так. тошнить. А Господь його посадив в такі обстоятельства, що сиди тут, в цьому залі, без вентиляції, де душно, іде тяжко, затхло і так далі. От, і нема можливості для прогулянки. Віконце не можна відкрити. Віконця нема. Уявляєте собі, як то воно. А тут вже от брати допомагають і кажуть, і було темно, і нічого не видно. Отоплення там було тепло достатньо. Да. Ну, допустим, ще й холодно підказують. Ну, я не догадався, але те, що було темно, і ніхто світла не провів, і фонарик йому на дорогу туди не дав ніхто. Такий, як зараз там водолази спускаються і щось світять. Нема в нього такого ліхтарика. Він без цього. Ще він 3 дні в пості. 3 дні в вимушеному пості. Постить 3 дні. І не тільки постить, їжі не приймає, а й води не п'є. І напиться того, що там є, не нап'єшся. І отак він живе, живе 3 дні. В двері постукати не можна, нікого на помощь не позвеш, медсестру не викличеш. От такі обставини. Ще така цікава деталь. Голова, пам'ятаєте, в чому була? Заплуталась в водорослях. Ще й щоб роздивити, очі там відкрити, тут треба пооткривати там листечко це, пообривати, щоб не давило на очі. Все от в таких обставинах. Що ж робити в цих обставинах? Що робити? Що ми робимо в подібних обставинах? Що ви робите в подібних обставинах? Хто вже був в подібних обставинах? Моляться, да? Правильно. Правильно. Він молився, це правда, але під кінець 3-го дня. Під кінець 3-го дня почав молитися. Це ж, бачите, треба бути таким впертим. Тільки на 3-й день під кінець почав молитися. Тоді, коли шторм був, коли моряки з ним розмовляли, нічого він не бачив і нічого він не думав. Він не молиться. Він Бога не бачить. Тепер він починає Бога бачити і починає молитися. Дивіться, він готовий до раптової смерті. А як прийшла повільна, то здувся. Часом ми готові швидко вмерти, а повільно не виходить. І починається протест. От так вийшло з цим чоловіком. Молився він, але не відразу. 3 дні оцей ексклюзивний Іона з ексклюзивного народу в ексклюзивних обстоятельствах катається на морі. На ексклюзивному транспорті. У нього ексклюзивна екскурсія протягом 3 днів. Це ще не все. Його обставини підсилюються. Підсилюються його особливим даром. Ми теж є такі серед нас, особо одарені, в кого бурхлива уява, скажімо дуже, бурне воображення. І в нього це підсилюється, всі ці його обставини підсилюються ще його шифрами. Він ще шифратор хороший, він шифрує. От давайте ми зараз трошки побачимо, як він шифрує, як підсилюються ці його обставини. Він отам сидить в цих продуктах травлення і уявляє, що за цими стінами цього дому, в якому він оказався, цього корабліка, що там за стінами. І от в тій його молитві він виражає, він розказує, він потім вже Богу розказує, і вже ми знаємо, геть записано, про що він думав і що він переживав. Він використовує такі слова, що це безодня, що він опинився в безодні. Ну яка ж різниця, Йона, що ти в безодні? Ти ж на корабліку, але він в безодні, і він від цього вже страждає. Він каже, що це було його 3 дні, це було життя в ямі. І все це в нашому тексті, який ми прочитали. Він називає це місце, де знаходиться він разом зі своїм корабліком, глибиною серця моря. Мало того, він сказав би просто серце моря, а то ще й в серці сама глибина, сама яма. Ось як він оцінює обставини, в яких він знаходиться. Він каже, всюди вода. І за стінами цього корабліка всюди вода. В цьому перекладі використовується таке слово «буруни», тобто великі хвилі, хвилі під час шторму. А це він як бачить? Тож вікна нема, А це уявляє вже, собі вже крутить кіно. На дворі шторм. На дворі шторм, то ж все почалося з того, що в шторм його викинули туди. І от хвилі навколо, шторм. Він каже, що він в оточенні, з якого не можна вибратись. Він в оточенні, облога всюди. Причому він пояснює, яка облога, що не тільки він в кораблі цьому, в цій рибі, в облозі, не тільки риба в морі в облозі, а море все в облозі. От це ж воображення як працює. Знаєте, що придумав? Знає, що навколо гори, і що ці гори так стоять, що море всередині між горами. А він собі уявляє, що він в оточенні, навколо ці гори, а він на глибині, на такій глибині, що тут біля нього ступні гор. Це на дальньому основанні гор, а тут так і написано ступні гор. Він вже ображає, що ще якби вікно відкрилось цій рибі, то він би полоскотав би гори там за п'ятку. Отак додумався, отак от, скажімо, підсилює, нагнітає цю обстановку ще навколо себе. Ви уявляєте, який там артеріальний тиск був? І кислорода не вистачає, і безвихідь повна, і ще й себе накручує. Він ще й говорить такі слова, це нутро Шеолу, пекла. Він в самому пеклі, вже йому стало нестерпно. Не жити, не вмерти. Отак хотіть раптової смерті, а Господь її не дає. Каже, будеш медленно і довго. Бо я працюю з твоїм серцем. І лише під кінець третього дня, дивіться, що відбувається, восьмий вірш. Коли моя душа в мені умлівала, умліває, знаєте, як то, холодець варять, щоб умліло і відстало від костей, і м'ясо розійшлося, і не було куском. От умлівало. От таке слово застосовується. В інших перекладах моя душа щезала або втікала. Оце вже стан такий, от-от знепритомніє. Уже все, остання точка. Уже далі неможливо, вже остання точка. Він ще за все це держиться і ще не здається, але тепер дивіться, коли душа моя умлівала, про Господа згадав. Згадав про Господа на кінець. Божий пророк згадав про Господа, коли вже от-от душа з тіла вискочить, коли вже далі неможливо. Коли все це таким от чином відбувається, то він вже згадав. І він починає тоді молитися. Тільки тоді починає молитися, і він каже, згадав я, і молитва моя долинула до тебе, до храму, до твого святого. А тут знову уява, воображення вже допомагає. Він же уявив Бога в храмі, на престолі, який чує його молитву. Він же такого Господа бачить. Дивіться, як тільки міняється всередині настрій, і Йона з цього бунтаря перетворюється, раптом перетворюється в поклонника Божого, все мінятися починає. І перше всього, де? В уяві, ще нічого не змінилось. А він же бачить Господа Всесильного в храмі. В третьому вірші він починає говорити, що він візвав до Господа, тобто сильно молився, а далі в цьому ж вірші закричав знутра Шеолу. Він же не просто там бормотав сонну молитву, да? А він же заволав до Господа, закричав знутра Шеолу. І от Господь таким чином досягає своєї мети, робить нас поклонниками. Дивіться, він про Господа згадав восьмий вірш. Восьмий вірш далі. Уява запрацювала, і Господь в храмі, він же бачить Господа в храмі, можливо, так, як Ісаїя бачив, пам'ятаєте, шостий розділ. Він же кричить до нього. І в п'ятому вірші він зрозумів, що відкинутий. Я до цієї пори він не розумів, що відкинутий. Навіть не відчував цього стану богозалишеності. А тепер, коли вже душа чуть не вискочила, він догнав, Бог мене залишив, закрились всі двері, я від нього дуже далеко. І ось в цьому стані він починає кричати, він зрозумів, що відкинутий я з перед очей у тебе. Все це поклоніння. І тому перше, що ми маємо пам'ятати, поклоніння – це коли ми починаємо відчувати потребу в Бозі. Шановні, молимося, і хай Господь нам допоможе відчувати потребу в Бозі. І це наше благо. Так Господь і каже, блажен той, хто відчуває потребу в Бозі. Блажен не нищує духом, ібо такових є Царство Небесне. Оце до цього Бог нас завжди буде вести, до нищити духа. До того, щоб ми потребували Його. І часто, коли нам дуже добре, Господь не дає нам цього. А саме тоді, коли трудно, коли через страждання проводить, тоді оця нищета духа тянеться до джерела життя, до Господа. Як це в Іони получилось, він починає поклонятися. Оцей впертий, затятий на своєму чоловік починає поклонятися. Поклоніння – це значить бачити Бога в храмі, на троні. Причому бачити тоді, коли навколо темрява, в череві кита, в тій же обстановці, в тому ж болоті, в тому смороді, без повітря, без світла. Він тепер бачить, ясно бачить. А ви знаєте, що з колодязя, з глибини небо і зірки ясніше видно навіть днем. Господь вводить нас часто в темряву, щоб ми підняли очі до неба і з тієї ями побачили світло небес. От Божа мета, щоб ми почали поклонятися. Починаємо відчувати потребу в Бозі, починаємо бачити Бога на храмі величного, всесильного і святого. Бачимо Його через темряву. Давайте ще раз до 5-го вірша. «Відкинутий я з перед очей у тебе». А дивіться, що далі він говорить. «А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій». Прояв віри і надії поклонятися означає оптимістично, з вірою дивитися вперед і уповати в надії на Господа і Його обітниці. Вірити, що це не кінець, навіть тоді, коли він в таких обставинах, яких ми вже описали, які знаємо. Поклонятися – це значить вірити і уповати. Дев'ятий вірш. «Ті, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку». Так, запутано виражено це, але ті, що мали прозраховувати на ласку Божу до себе, вони її кидають. Те, що їм належить, вони залишають. Хто залишає? Хто надіється на що? Хто надіється на марні справи? Хто надіється на пусті марнощі? Хто їх пильнує, хто їх береже? Тобто його просвітлює Божа істина, і він тепер розуміє, що поклонятися значить бути освітленим істиною. Десятий вірш. «Я ж голосом подяки принесу тобі жертву». Брати і сестри, не мовчки принесу тобі жертву, а голосом подяки – особливий голос радості. Поклонятися значить дякувати і славити Бога в радості. Десятий вірш. «Чим я обрікся, то я виконаю». Поклонятися – значить виконувати обітниці, слідувати за Богом, служити Йому, виконувати Його повеління. Десятий вірш ще раз. Він проголошує слова сьогоднішнього свята. У Господа спасіння. Осана, Бог спасає. У Господа спасіння. Не в людях, не в їхніх руках, не в їхніх ділах, не в їхніх намірях. Не в багатих і знатних, у Господа спасіння. Поклонятися, значить покладатися на Господа і розраховувати на Його спасіння. На Його спасіння. І причина, чому це відбувається. Бо знаю, що ти Бог милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і многомилостивий, і жалкуєш про зло. Амінь. Помолимось. Господь наш і Бог наш, ми вклоняємось Тобі і славимо Тебе, Господи, за Твою доброту і велич, за Твою славу і силу, Боже. Ми проголошуємо Твою, Господи, владу над нашими життями. Ми проголошуємо, Господи, Твоє право на те, щоб нас виховувати, Боже. І це не завжди просто і часом дуже боляче, Господи, але це Твоє право, ми його визнаємо і упокорюємось перед Тобою. Господи, ми проголошуємо те, що Ти добрий, Ти милостивий, милосердний, терпеливий, многомилостивий, Господи, і Ти жалкуєш про зло. Я дякую Тобі, Господи, що Ти добрий до нас особисто, Господи, що ми відносимося до Твоїх дітей, що Ти нас привів, Твоє царство, що Ти дав нам віру, що ми визнаємо Тебе, величного Бога, Слава тобі, Господи, за твою доброту, за твою велич, за твою славу, за твоє відкриття, за те, що ти нас любиш і працюєш нашими серцями. Ми славимо тебе за все. Амінь.